SBS Radio. ቀንዲ ነጥብታት ዜና። ግዛት ኒው ሳውዝ ዌልስ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 9 ሓደስቲ መልከፍትታት ከም ዘመዝገበት ገሊጻ። ምጅማር ክታበት ኣውስትራልያ ክገሃድ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ቀሪቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 100 ሰባት ብዕጡቓት ከም ዝተቐትሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገሊጹ። ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 877 በፂሑ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓበረሉ ሓደ ኤርትራዊ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ንፈለማ ግዜ ከም ዝሞተ ተሓቢሩ። ግዝኣት ኒው ሳውዝ ዌልስ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 9 ሓደስቲ መልከፍትታት ከም ዘመዝገበት ገሊጻ። 7 ካብኣቶም ምስቲ ኣብ ኖርዘርን ቢች ዝተፈጥረ እኩብ መልከፍቲ ኣቫሎን ወይ ከዓ ኣቫሎን ክላስተር ምትእስሳር ዘለዎም እዮም። ምንጭ ናይቶም ካልኦት 2 ኣብ ማሕበረሰብ ዝተረኽቡ መልከፍትታት ከዓ ገና ኣብ ምፅራይ ይርከብ። ትማሊ ክብሮ ወሰን ዝኾነ ልዕሊ 6,000 መርመራታት ተኻይዶም። ፕሪምየር ናይቲ ግዝኣት ግላዲስ በረጅክልያን ነበርቲ ኣብ ዝመፁ 2 መዓልትታት ምንቅስቓሳቶም ክድርቱን ከውሕዱን ፀዊዓ።
Please do not move around unless you have to. We appreciate that there are restrictions in place which allow people to have people into their house.
በጃኹም ናይ ግድን እንተዘይኮይኑ ኣይትንቀሳቀሱ። ሰባት ኣብ ገዛኹም መፂኦም ክርእዩኹም ወይ ክበፅሑኹም ዘፍቅዱ ቀይድታት ኣቦቶ ምህላዎም ፅቡቕ እዩ። ብክብረትኩም ኩልና ምንቅስቓሳትና ንውሕድ። ብዘይካቶም ንበዓል ልደት ኢልና ዘፍቀድናዮም ምትኽኻባት ቤተሰብ። ናይ ግድን ክሳብ ዘይኮነ ሰባት ፈቐዱ ክንቀሳቀሱ ኣይንደልን ኢና። ላዕለወይቲ ሓላፊት ጥዕና ዶክተር ኬሪ ቻንት ምትእኽኻባት በዓል ልደት እንተተኻይሉ ኣብ ደገ ክካየዱ ተተባብዕ። ምጅማር ክታበት ኣውስትራልያ ክገሃድ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ቀሪቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ፈደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ምስ ብዙሓት ኩባንያታት ናይ ምብፅፃሕን ምውፋርን ውዕላት ተፈራሪሙ ኣሎ። ትካላት ሎጂስቲክስ ዝኾኑ ዲኤችኤልን ሊምፎክስን ዓሰርተታት ሚልዮናት ክታበታት ኣብ መላእ ሃገር ንምዝርጋሕ ሓላፍነት ወሲደን ኣለዋ። ዲጂታዊ ትካል ሓለዋ ፀጥታ ኣክሰንቹር መጠናት ክታበት ንነብሲ ወከፍ ሰብ ክቆፃፀርን ክትምዝግብን እንከላ ጎድናዊ ጎዳእቲ ፅልዋታት ከይህልው ኸ ትከታተል። ፌደራል ሚኒስተር ጥዕና ግሬግ ሃንት ንግስጋሰ ናይዚ መደብ ኣድኒቑ።
It's one of the largest logistics challenges in Australian history, but we'll be distributing to all Australians.
እዚ ኣብ ታሪኽ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ብድሆታት ቀረብ ወይ ከዓ ሎጂስቲክስ እዩ። ናብ ኩሎም ኣውስትራልያውያን ብማዕረ ከነባፅሖ ወይ ክንዕድሎ ኢና። ነቲ መጋቢት 2021 ክንጅምሮ ሒዝናዮ ዘለና መደብ ዝገበርናዮም ኩሎም ምድላዋት ብዝምልከት ኣብ መስመርናን ቅድምቲ ዝመደብናዮ ግዜ ቀልጢፍናን ኢና ዘለና። እቲ ብምሉኡ ኣተሓሕዛና ክሳብ ሕጂ ኣትሒትካ ቃል ብምእታውን ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ከዓ ኣብ ተግባር ብምርኣይ ወይ ከዓ ብምትግባርን ርእሰተ ኣማንነት ክህሉ ምግባርን እዩ። ክታበት ብግዲ ኣይክኸውንን እዩ። ንኩሎም ዜጋታት ኣውስትራልያ ቀወምቲ ነበርትን ዝበዝሑ ቪዛ ዘለዎምን ብነፃ ክኸውን እዩ። ቪክቶርያ መበል 55 ተኸታተልቲ መዓልትታት ብዘይ ሓደ ኣብ ማሕበረሰብ ዝተረኽበ ወይ ከዓ ዝተመዝገበ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ኣሕሊፋ። እንተኾነ ግን 10 ንጡፋት መልከፍትታት ኣብ ውሸባ ይርከቡ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ መንገዲ ኣየራት በረራታትን ናብ ከተማ ሜልበን ከቋርፃ ኣብ ዝፍክራሉ ዘለዋ እዋን እዩ። ሓደ ሓድሽ ፖሊሲ ኣብ ቪክቶርያ ንሰራሕተኛታት ዓለምለኻውያን መንገዲ ኣየራት ግዴታዊ ምውሻብ ክገብሩ ዝጠልብ ወፂኡ ኣሎ። ናብዚ ድሕሪ ምብፅሖም ኣብቲ መወሸቢ ሆቴሎም ምስ ኣተዉ መርመራ ይካየደሎምን ክሳብቲ ዝቕፅል በረሮኦም ከዓ ኣብኡ ይፀንሑን። እዚ ከዓ ውፅኢት መርመሮኦም ኣሉታ ወይ ኔጋቲቭ ምዃኑ ምዝረጋገፅ ይብል እዚ ሓዲሽ ፖሊሲ። ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 100 ሰባት ብዕጡቓት ከም ዝተቐትሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገሊጹ። እዚ ብመንግስቲ ዝምወል ግን ከዓ ነፃ ዝኾነ ኣካል ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዕጡቓት ሰባት ብዝፈፀምዎ ተግባራት ልዕሊ 100 ሰባት ብሓዊ ተቓፂሎምን ብተኽሲ ተቐቲሎምን ኢሉ። እቲ ኮሚሽን ካብቲ መጥካዕትታት ውፃእ መዓት ዝኾኑ ሰባት ኣብ መተከል ዞን ኣብ ልዕሊ ደቂሶም ዝነበሩ ሰባት ዝተፈፀመ ተግባር ክትምልከቶ ዘስካዕክሕ ጭብጥታት ስእሊ ኣቕሪቦም። እቲ መጥካዕቲ ካብ ረቡዕ ንግሆ ክሳብ ድሕሪ ቀትሪ ቀፂሉ ኢሎም። ሓሙሽተ ሰብ መዚ ኣብቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ኢዶም ነይርዎ ተባሂሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ ክብል እቲ ክልላዊ ምምሕዳር ገሊጹ ኣሎ። ንኽስታትን ካልእን ዝምልከት ግን ዝኾነ ዝርዝር ኣይቐመጥን። ኮሚሽን ሰብዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብተወሳኺ 36 ሰባት ብጥኢትን ቀስትን ዝተወግእዎ ቁስልታቶም ክሕከሙ ካብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ከባቢ 90 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ይሕከሙ ኣለዉ ኢሉ መግለጺ እቲ ኮሚሽን ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ኣካልን መነባብሮን ሰባት ዝተፈጸሙ መጉዳእታት ግራትን ኣዝርእትን እውን ተቓጺሎም ክብል ድሕሪ ምጥቃስ ሓደ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር 18 ዝኾኑ ምቅጻላት ከም ዝረኣየ ሓቢሩና ክብል ኣስፊሩ። ኣብቲ ግዜ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ሓይልታት ጸጥታ ከም ዘይነበሩ ወሲኹ ገሊጹ። እቲ ኮሚሽን ብተወሳኺ ገለ ካብቶም ግዳያት ሃረምቶም ከም ዝፈልጡ ድሕሪ ምግላጽ ነቶም ዝተጎድኡን ዝተማዛበሉን ከኣ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ክግበረሎም ኣለዎ ክብል ኣስፊሩ። ገለ መራሕቲ ኣምሓራ መተከል ዞን ናትና እዩ ክብሉ ይስምዑ። እዚ ከኣ ምስቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ብሄረሰብ ጉሙዝ ምስሕሓብ ፈጢሩሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሶሉስ ናብ መተከል ዞን ብምኻድ ምስ ህዝቢ ኣኼባ ኣካይዱ ነይሩ። ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ተደጋጋሚ ኣሰቃቕቲ መጥቃዕትታት ከጋጥም ጸኒሕ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ኣውቶቡስ ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 34 ሰባት ተሓሪዶም። ቅድሚኡ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኸኣ 12 ሰባት፣ መስከረም ከኣ 15 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይጽብጸብ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብዪ ንኣባላት ባይቶ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ፈጸምቲ ዞም መጥቃዕትታት ዕቑባን ወተሃደራዊ ስልጠናን ኣብ ሱዳን ከም ዝረኽቡን ነቲ ከባቢ ንምህዳእ ሓገዝ ሱዳን ኣድልዩ ከም ዝነበረን ሓቢሩኣሎ። ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 877 በፂሑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ካብዚኦም 599 ሓውዮም ዝተፋነዉ ክኾኑ እንከለዉ 277 ድማ ግና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቒቦም ዝርከቡ እዮም። ሓደ ዝሞተ ኤርትራዊ ንፈለማ ግዜ ተጸብጺቡሎ። ብመሰረት እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዘውፅኦ ቀጻሊ ሓበሬታ እቲ መዋቲ ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፉ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ሆስፒታል ከተማ ደቂ ምሓረ ተዓቒቡ ክንክን ክወሃቦ ዝጸንሐ ወዲ 50 ዓመት ዜጋ እዩ። ኣቐዲሙ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብሰላሕታ ናብ ኩለን ዘባታት ሃገርና ናብ ገጠራት እውን ከይተረፈ ክልሕምን ዝኾነ ናይ ጉዕዞ ታሪክ ንዘይብሎም ዜጋታት ክለክፍን ጀሚሩሎ ክብል ኣዝዩ ኣሸቓልን ሓደገኛን ተርእዮ ከም ዝኾነ ገሊጹ ነይሩ። ብውሕዱ ቁፅሪ ጀሚሩ ዘሎ ሓድሽ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንናይ ምስፍሕፋሕ ባህርዩ ዝቆፂ ቅፅበታውን ኣድማዕን ናይ ምቁፅፃር ስጉምቲ እንተዘይተወሲድሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ መልከፍቲ ኣሽሓት ሰባት ስለ ዝዓርግ ምስፍሕፋሕ ቀለቤት ናብቲ ለበዳ ብቕፅበት ንምብታኽን ድሕነት ዜጋታትን ሃገርን ንምውሓስን ዕቱብን ተሪርን ስጉምቲ ምውሳድ ኣማራፂ የብሉን ክብል እቲ መግለፂ ሓቢሩ። ከም ዝፍለጥ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምንቅስኻት ዜጋታት ብዘይካቶም ክውንዘፉ ዘይክእሉን ዝተፈቐዱን ኣብ መላእ ሃገር ክድረቱ ካብ ሓደ ናብ ካልእ ዓዲ ወይ ከተማ ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ከኣ ደው ክብሉ ዝብሉን ካልኦትን መምርሒታት ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ከም ዘውፀ ይዝከር። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.